на денешен ден во музичката историја.
1 ноември. На денешен ден 1962 година на врвот на Билборд се најде синглот He's a Rebel на Crystals. 1 ноември 1968 година е роден Алекс Джеймс од Блур. На денешен ден 1974 година на врвот на Билборд се најде синглот You Haven't Done Nothing на Stevie Wonder. Први ноември 1984 година на првото место на Билборд се најде синглот Caribbean Queen No More Love on the Run на Billy Ocean. Предходно во Британија песната беше реализирана како European Queen.
Беа настаните на денешен ден во музичката историја.